Lad os starte med at bede sammen. Far i himlen, tak fordi vi kan være her i dag. Tak, at vi kan være til gudstjeneste, lovpris dig og lytte til, hvad du har at sige til os. Og vi beder dig nu, Gud, at du vil tale til hver enkelt af os. Du kender os, du kender hver eneste af os bedre, end vi kender os selv. Herre, vi beder dig, om du vil tale til vores hjerter, så vi ikke bare hører dit ord, men at det også må fæste rod i os, og vi må leve på det. Herre, hjælp os til ikke at grave evangeliet ned, grave troen ned, men hjælp os til at få det til at fylde i vores hverdag, i det liv, som vi lever og hver især. Herre, vil du være nær ved os, vil du tale til os. Amen. Vi skal i dag være sammen om en tekst fra Matthæus 25, og lad os rejse os og høre fra vers 14. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav ham 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1, enhver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Han sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Han sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået dem midt igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Ja, det er en noget dramatisk slutning, vores tekst her har. Kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Denne slutning bringer på en måde en alvor ind over dagens tema. En alvor, som får en til at lægge mærke til, måske lægge ekstra meget mærke til, hvad er det, Jesu ord har at sige til os i dag. Og som i nogen grad chokerer os. Hvad er det, Jesus siger her? Og hvad er det egentlig, han vil sige med teksten i dag, med lignelsen? Egentlig er historien jo enkel nok. Der er en rig mand, han tager ud og rejse. Og inden han gør det, så betror han sin formue til sine tjenere. Så går der en rum tid, og så kommer han tilbage, og tjenerne skal nu aflægge regnskab for ham. De 2 tjenere, de har fordoblet formuen, den del af formuen, som de hver især har arbejdet med. Den tredje tjener afleverer sin del af formuen tilbage, urørt, præcis som da han fik den. Og de 2 første tjenere, ja, de får ros for deres arbejde. De bliver inviteret indenfor til festen med tilsagn om, at han vil betro dem endnu mere end det, de har fået. Og den tredje tjener bebrejdes, at han ikke har arbejdet med den formue, den del af formuen, han har fået. Den tages fra ham, og han smides ud og kommer ikke med til den fest. Så langt historien. Den er jo enkel nok. Den giver mening. Den kunne foregå dengang såvel som i dag. Og skal vi så prøve at se på lignelsens pointe, ja, så er den jo egentlig også klar nok. Den er egentlig ikke så svær at forstå. Det handler om Jesus. Jesus, som skal forlade verden om kort tid, og skal forlade sine disciple. Og ligesom den rige mand, der skal rejse ud, så betror han nu sine disciple sin formue. Og formuen, ja, hvad består den i? Den består i evangeliet. Det nye liv med Gud. Troen på Jesus. Det evige liv. Det er den formue, som Jesus betror disciplene og betror os. For at vi skal forvalte den godt. Og få den til at arbejde. Få evangeliet til at vokse og blive større. Og en dag, ja, så vil Jesus komme tilbage igen og gøre regnskab på dommens dag. Her skal et hvert menneske så aflægge regnskab for sit liv og aflægge regnskab over for ham. Så Jesu pointe med lignelsen, det er, brug det, som du har fået af ham, så det vokser, så det bærer frugt. Du skal ikke gemme det væk, men du skal arbejde med det, så det vokser. For når han kommer igen, ja, så vil du blive målt på væksten af det, du har fået af ham. Det er egentlig pointen. Og det vanskelige ved den pointe, det er vel egentlig ikke, at den er svær at forstå. Men det vanskelige, det er vel nok snarere, hvis vi skal være helt ærlige, at Jesus så tydeligt taler om regnskabets time. Han så tydeligt taler om, at vi skal dømmes efter, hvordan har vi forvaltet hans gaver til os. Det, at Jesus kommer igen en dag for at dømme hvert menneske, det er jo faktisk et tema, som vi møder i flere af evangeliets tekster. Særligt i de her beretninger, som vi har i Matteus 25 og også kapitel 24, kommer lige forud herfor. Kapitel 24 og 25 i Matteus, det er de kapitler, der lægger op til påskens begivenheder. Kapitel 26, der starter hele påskeberetningen. Så det er altså den tid, der går forud for påsken. Man kan sige, at i dag er det også en søndag, der har stået sådan, som en søndag, man har talt op til påsken. Fra gammeltid har man kaldt den septuagesima søndag. Og det handler om, at det er 70, septuagesima betyder 70, 70 dage frem til påske. Så kapitel 24 og 25 Matteus, det handler altså om, at vi skal gøre os klar til påsken. Vi skal se frem imod det, der sker der. Og Jesus gør klart i den sidste del af hans virke og undervisning på jorden frem mod påskeberetningen, der gør han nogle alvorlige emner klar. Blandt andet det her med, at han kommer igen en dag og skal dømme og skal gøre regnskabet op. I starten af kapitel 24, der siger disciplene til Jesus, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnet på dit komme og på verdens ende? Den replik er ligesom indledning til de her to kapitler, hvor Jesus så fortæller om, hvordan skal det være i de sidste tider, inden at han kommer igen og ved verdens ende. Det fortæller Jesus så frem til og med kapitel 25 om, hvordan det skal være. Og hans pointe her er flere steder, våg derfor, vær klar, lev så du er klar til, at jeg kommer igen. Jeg kommer når som helst, det kan være. Vi ved ikke, hvornår det er, så derfor skal du våge og være klar. Kapitel 25 starter med lignelsen om de 10 brudepiger. Det er den lignelse, hvor alle 10 brudepiger venter på brudgommens komme, altså venter på Jesus, der kommer. Men de 5 har ikke sørget for at have olie nok på lamperne. Pointen er her, have olie på lamperne, vær klar til han kommer. Og så kommer vores lignelse så i dag her med de betroede talenter, hvor Jesus så fortæller om hvordan det skal være ved regnskabets time. Og lige efter dagens lignelse, ja, så fortæller Jesus om den store dom. Hvad skal der ske, når han kommer igen? At der skal hvert menneske dømmes efter de gerninger, som vi har gjort. Om vi har givet de sultne mad og drikke, om vi har givet de nøgne klæder, om vi har besøgt de fængslede, osv. Så det er faktisk det inde i den her alvorlige sammenhæng, at vi skal forstå vores tekst i dag. Og når teksten starter med, at det er som med en mand, der skulle ud og rejse, ja, så henviser det her altså til de sidste tider, den verden, i den verden, hvor Jesus skal komme, og himmeriget komme, så at sige. På det tidspunkt, der er det regnskabets time. Der skal der gøres regnskab for vores liv. Hvordan har vi brugt det? Hvad har vi fyldt tiden med? Hvordan har vi forvaltet vores evner, vores penge, de muligheder, vi har fået, de relationer og de sammenhæng, vi har sat ind i? Hvad har vi gjort med dem? På den dag skal regnskabet gøres op. Så dommens dag er altså ikke bare en strøtanke eller et vagt formuleret tema i evangelierne, som man kan tolke i vidt forskellige retninger. Jesus taler klart og tydeligt om, at han kommer igen. Han taler om det igen og igen. At vi skal stå klar til regnskab, til at aflægge regnskab for vores liv og vores gerning. Det er sådan en af de stærke pointer, vi skal huske på fra dagens tekst i dag. Han kommer igen for at gøre regnskabet op. Men der er to andre ting, vi skal se på. Det ene er, at vi skal ikke frygte den her dag, fordi vi er i hans hænder. Vi skal se på det forhold, som uddyber det her med dommens dag. Den her sammenhæng, der er imellem Jesus og os. Og det andet, vi skal se på, det er, hvad er de her tre tjenere, og hvordan kan vi lære af dem? Hvad er det, vi skal tage ved lære af deres måde at handle på? Men først skal vi altså se på forholdet mellem manden og tjenerne, mellem Jesus og os. Lignelsen starter med, en mand skal ud og rejse, og han forlader sin ejendom i en ukendt periode. Og inden da, så sætter han altså tre af sine tjenere til at forvalte sin formue. Det er egentlig en kendt situation, det med, at der er nogen, der skal forvalte en andens formue. Det kunne godt have foregået i dag. Der er en, der har en formue, som han gerne vil have til at vokse, til at ske noget med, og så sætter han nogle andre til at forvalte den her formue, så de kan arbejde med at få den til at vokse. En helt normal situation. Alligevel så er der nogle ting, der undrer os, når man læser den her tekst. Burde manden her ikke have sørget for en kontrakt med de her tjenere? Burde han ikke have lavet et kontraktligt forhold, hvor man ligesom har afstemt forventningerne til investering og til afkast? Der er ikke bare tale om småpenge her, sådan lidt penge for sjov, man lige investerer, og som man godt kunne tåle at tabe. En talent svarer til omkring 10-15 millioner kroner, hvis man sådan prøver at omregne til danske penge. Så formuen her, som manden han investerer, eller som man gerne vil have dem til at forvalte, ja, det svarer til omkring 100 millioner kroner, hvis det sådan er nogenlunde dagens tal. Så normalt vil formueplejere, de vil jo have sørget for at fraskrive sig ansvaret for eventuelt tab, eller i hvert fald en del af det, og de vil også sikre sig, at det er ejeren, der påtager sig risikoen. Så det er hans risiko, det ikke er formueplejernes risiko. Men i lignelsen, der er det altså anderledes. Der er ikke nogen kontrakt imellem tjeneren og herren. De bliver ikke spurgt, om de vil pleje hans formue, og om de nu kan godkende de betingelser, han stiller op for dem. Nej, de forventes at tjene deres herre. Og her er faktisk en væsentlig pointe, som vi skal stands for. Fordi forholdet mellem Jesus og os, det er ikke et kunde-leverandør-forhold. Det er et herre-tjener-forhold. Det er ikke sådan, at Jesus er din kunde, og han bestiller dig til at levere et godt og moralsk liv, hvor du lever som en god samfundsborger, og hvor I så kan blive enige om, at hvis du bruger x antal timer på salg og marketing, og gør godt for nødlidende, og sørger for, at folk kommer i kirken osv., jamen så skaffer han dig en god plads i hans rige. Nej, det er ikke sådan, at forholdet til Jesus er. Vores forhold til Jesus, det er en helt anden kategori. Jesus er vores herre, og vi er hans tjenere. Men han er ikke en hvilken som helst herre. Han er den herre, som har givet sit liv for os. Han er den herre, som har valgt at lide og dø for vores skyld. Han er vores Herre, som har givet os det største af alt. Det evige liv og frelsen fra fortabelsen. Og han er vores Herre, som er blevet vores tjener. Som har ydmyget sig selv, og som er blevet tjener for os. Og det er det forhold, som Jesus tilbyder os. Derfor er der ikke nogen købsbetingelser i lignelsen. Der er ikke nogen ansvarsfraskrivelse eller risikoplacering. For der er ikke nogen kunde, der er ikke nogen leverandør. Men det er Jesus, som tilbyder os det største af alt. Frelsen ved troen på ham og fællesskabet med ham. Og nu giver han os hver især den opgave at give det største af alt videre og forvalte evangeliet. Og han stoler på os som sine tjenere. At det, vi har fået for intet af ham, at det giver vi videre for intet. Det er ved hans nåde, at vi er frelst og har fået det evige liv. Efeserbrevet kapitel 2, der står der, at den nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er forudsætningen også for dagens lignelse. Vi har fået gaven. Vi har fået ham som vores Herre. Og vi må være hans tjenere. Så det spørgsmål, Jesus stiller til os i lignelsen, det er, hvad stiller du op med den gave, du har fået? Hvad gør du med den gave, som du har fået af mig? Og her vil Jesus så lære os noget af tjenernes forskellige handlemåder. Det er det andet forhold, som vi skal prøve at se på. Hvad er det, der gør de to tjenere til gode og tro tjenere, og den sidste til dårlig og doven? På en måde, så mangler der jo en tjener i den her beretning, eller der mangler et scenarie. Hvad mon Herren havde sagt til den tjener, som havde fået et talent, og som havde handlet med det, præcis som de to gode tjenere, men som havde været uheldig ved handlen og havde tabt alle pengene. Han havde risikeret dem i den tro, at det var en god investering, men de var forsvundet. Der var sket det, at pengene ikke havde fået lov at vokse. Han havde tabt pengene. Sådan er det jo med alle investering. Når man investerer penge, der er altid en risiko for, at man taber dem. Men den tjener findes altså ikke i den her historie. Og måske er det faktisk lige præcis her, at formuerne adskiller sig. Altså formuen med penge og formuen med troen. Penge, de kan tabes, når de investeres. Men troen og evangeliet, den kan tabes, hvis den ikke investeres. Risikoen er, man løber ved ikke at investere troen, det er, at man taber den. Jesus han lærer os noget vigtigt her om troens væsen. Troen tåler godt at komme i spil i vores liv. Evangeliet det vokser ved at blive levet ud. De to første tjenere, som vi hørte om her, da de har fået talenterne, så går de straks ud og bruger pengene, får dem til at arbejde. De investerer, de satser, de løber en risiko, netop fordi, at de gør det, så giver det afkast. Og præcis sådan er det med troen på Jesus. Jo mere vi lader ham få plads i vores daglige liv, jo mere han får indflydelse på de valg, vi træffer, på den måde, som vi lever på, desto større bliver troen på ham. Jo mere vi tør dele ud af det, vi har fået af Jesus, desto større bliver evangeliet. Så hvordan passer man bedst på sin tro? Ja, det gør man ved at give den videre. Troen kan kun ejes ved, at man giver den videre. Evangeliet må hele tiden have tag i mit liv, blive integreret og få en større del og større plads i livet. Hvis man forsøger at gemme det med Gud væk, gemme det lidt af vejen, ja, så dør den hen. Så dør troen hen. Og på en måde kan det være en nærliggende tanke. Tænk nu, hvis min tro møder verden udenfor, vil den kunne tåle det? Vil den kunne forblive intakt, når den møder alt det, som er i den verden, som jeg lever i? De mange spørgsmål, de angreb, der ligesom kan komme. Og så kan vi komme til at gemme troen af vejen, holde den for os selv, pakke den lidt væk. Men hvis vi gør det, så mister vi troen langsomt. Ligesom tjeneren, der gravede sin talent ned, for at være sikker på, at den var hel og uskat, når hans herre vendte tilbage. Men troen på Jesus, det fungerer modsat. Den dør, hvis vi gemmer den væk. Troen, den lever af at komme frem i vores liv og få lov at fylde og blive delt med vores omgivelser og med vores medmennesker. Og det er en vigtig lære, som Jesus han vil give os her med den tredje tjener. Egentlig så er tjenerens resonemang jo meget, meget nærliggende. Vi må passe godt på troen. Vi skal passe på ikke at udfordre den. Og så gemmer vi den væk i det meste af troens hverdag, eller i vores hverdag. Så graver vi den frem, den her troens kasse, når vi holder andagt, eller når vi er til bibelkreds, eller til gudstjeneste. Og så forsikrer vi os selv om, at vi siger det samme, som vi plejer at sige. Og så sørger vi ellers for at lukke kassen og pakke den væk igen, uden at troen får indflydelse på alle de øvrige tidspunkter i vores liv. Det dør troen af. Og derfor er det så vigtigt og godt, at Jesus netop i den her lignelse sætter spot på problemet, som egentlig er meget nærliggende for os mennesker. Og får os til at spørge os selv, er der områder i mit liv, hvor jeg ikke kan leve som en tilgivet synder af Jesus Kristus? Er der tidspunkter i min hverdag, hvor jeg ikke ønsker, hans nåde og tilgivelse skal lyse ud og igennem mig, ud til dem, som jeg er sammen med? Fristelsen til at gemme troen på Jesus væk, den vil vi møde igen og igen, både som barn og ung og voksen. Og vi møder den på forskellige måder, på forskellige tidspunkter i vores liv. Om det så er klassekammeraternes værdier og holdninger, som udfordrer min kristne tro. Eller måske de faglige udfordringer som studerende, som for eksempel til troen på Gud som skaber, og på at mennesket som unikt skabt. Eller det kan være ens voksende velstandskonformitet og lysten til at forfølge det her stadig voksende forbrug, kan også være en fristelse for os til at gemme troen væk og forstyrring i vores liv. Eller måske er det konkrete valg i livet, hvor vores ønske, vores brændende ønske om at opnå et eller andet, udfordres af Jesu lære om, hvad der er rigtigt og forkert. Jesus han er herre i hele vores liv, og han ønsker, at troen på ham også bliver omsat i vores hverdag. For hvis ikke troen kommer ud i livet, så bærer den ikke frugt, og så syner den hen og dør. Og hvis vi blot optager de værdier, som vi støder på i vores verden, og som står i spænding og nogle gange måske i modsætning til vores kristne liv og værdier, ja, så er vi i gang med at grave skatten ned, som vi har fået af Jesus. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke vil kalde os troende længere. Og vi kan også sagtens leve stort set efter den kristne praksis, vi plejer. Men evangeliet får ikke lov til at bære frugt i os og til at forvandle os. Og med tiden, så vil det miste sin betydning for os. Vi kan stadig sige, at Jesus er vores herre, men det lyder hult, jo længere tid, at skatten har været gravet ned. Og på den sidste dag, der vil troen ikke have båret frugt. Så Jesus udfordrer os her i dag til at leve i frimodighed. I frimodighed med den gave, som han har givet til os. Og ikke gemme den væk i frygt for, at den ikke er intakt på dommens dag. Men del ud af evangeliet. Del ud af den gave, som han har givet. Det er for godt til at beholde for sig selv. På den måde så er det en alvorlig lignelse, men også en stor opmuntring fra Jesus til os i dag. En opmuntring til at være præcis dem, som vi er. Elsket af ham. Elsket af vores herre, som vi får lov at tjene. Vi er frelst af noget. Det er den gave, som vi har fået af ham. Og det er en opmuntring til os om at leve evangeliet ud i vores hverdag. Og dele ud af det. Få det til at vokse på mange forskellige måder. I os selv og i vores omgivelser til andre. Det er en gave, vi har fået, og det er en opgave på samme tid. Og jo mere vi deler ud af den her gave, og får den til at arbejde i vores liv, desto mere vil den vokse for os og for vores medmennesker, og evangeliet vil blive udbredt. Og når han kommer igen, og det er dagens tekst, i dagens tekst jo ingen tvivl om, at han vil gøre, ja, så vil du få at vide godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du vil være vores herre, og vi må være dine tjenere. Tak, at du har betroet os det største af alt, dit evangelium, livet med dig, det evige liv. Og vi beder dig om, at du vil lade det vokse i vores liv. Og hjælp os til at se, hvis vi pakker det væk og ikke ønsker, at det skal fylde i vores liv. Vil du igen og igen minde os om, at du ønsker at være herre i hele vores liv. Tak fordi du har givet os dit ord. Tak også for alvoren i det, og hjælp os til ikke at frygte dig, og lad os skræmme, men hjælp os til at lade os opmuntre af dig, og følge dig hver eneste dag. Jesus, vi takker dig for, at vi på dommens dag kan stå rene og retfærdige, fordi vi har fået frelsen af noget. Herre, hjælp os til ikke at gemme den store gave af vejen, men vil du fylde os hver eneste dag af den. Herre, så takker vi dig for det her sted. Vi beder for menigheden og kirken her. Vi beder os om, at det må være et voksested for dit evangelium og dit rige. Og vi beder dig for enhver os, der sidder her. Herre, vil du hjælpe os til at hvile i din nåde og din kærlighed. Både når det er søndag, men også hver eneste hverdag, som kommer efterfølgende her. Amen.